បងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមលំអរកាយគោរពបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនជាពិសដានៅប្រវត្តិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងវគ្គកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងពីគ្រិស្តសករាជ802រៀងមកដល់គ្រិស្តសករាជ1340ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានសង់សំណង់ប្រាសាទដ៏ច្រើនក្នុងតំបន់អង្គរដូចបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទើបបានជាអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសឧទ្ទិសនាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសារជាថ្មីថាកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅសម័យកាលជាង5សតវត្សនោះមានព្រះមហាក្សត្រស្នងរាជប្រមាណ29អង្គមានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាបឋមក្សត្របន្តតទៅមានព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទហរសវរ្ម័នទី1ព្រះបាទអ៊ីសានវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ព្រះបាទហរសវរ្ម័នទី2ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2លក្ខដែលសឹងតែជាក្សត្រចក្រវាលទិនក្នុងទំនៀមទេវរាជពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2មកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានរបារក្សត្រស្នងរាជ22អង្គដែលនៅសម័យកាលនោះកម្ពុជាធិបតីនិងនគរចម្ប៉ាបុរីមានទំនាក់ទំនងនយោបាយជួនចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជួនក៏កើតវិវាទបង្កជាចម្បាំងរាំងជលជាច្រើនលើកច្រើនសាររៀងៗមកត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិខ្លះរបស់នគរចម្ប៉ាបុរីត្បិតនៅសម័យកាលដំណាលនោះនគរចម្ប៉ាក៏ប្រកបនៅជាស្ដានុភាពមានព្រះមហាក្សត្រស្នងរាជពីគ្រិស្តសករាជ137រៀងមកតាមរយៈឥណ្ឌូបនីយកម្មក៏បានសង់សំណង់ប្រាសាទជាច្រើននៅលើទឹកដីមួយផ្នែកធំនៃនគរសន្តតិវង្សព្រះមហាក្សត្រនៃនគរចម្ប៉ាបរិយសឹងតែជាក្សត្រក្នុងសម្ពងមនោរស់នៃក្សត្រដើមវង្សពីអម្បូគឺអម្បូនីរកេលវង្សឬអម្បូដូងនិងអម្បូក្រមុកវង្សឬអម្បូស្លារាជវង្សអម្បូស្លាឬក្រមុកវង្សគ្រងទឹកដីនៅភាគខាងជើងដែលចិនឲ្យនាមទីនោះថានគរលីនយីក៏ក្លាយមកជាពាក្យថាលឹមអឹបក្នុងភាសាមេឡាណូឥណ្ឌូនេស៊ីចំណែករាជវង្សអម្បូដួងឬនីរកិលវង្សគ្រងទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងដែលមាននាមតាមឥណ្ឌូពនីយកម្មថាចម្ប៉ាបុរីក៏ប៉ុន្តែពាក្យចម្ប៉ាបុរីនេះគឺហៅសំដៅទាំងទឹកដីខាងត្បូងរួមនឹងទឹកដីខាងជើងផងជនជាតិចាមជាពូជពងមនុស្សក្នុងអម្បូអូស្ត្រូនេស៊ីនិយាយភាសាម៉ាឡាយូឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ទទួលឥណ្ឌូពនីយកម្មយ៉ាងពេញទំហឹងពីឥណ្ឌាទើបបានជាមានចែកវណ្ណៈមនុស្សជាតិជា4វណ្ណៈគឺវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈវេស្សៈនិងវណ្ណៈសូទ្រៈដោយគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងព្រហ្មញ្ញសាសនាសូមជម្រាបបន្ថែមថាមុនសតវត្សទី7ព្រះណាប៊ីមូហាម៉ាត់នៅពុំទាន់បានប្រសូតនៅឡើយឥទ្ធិពលនៃសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉ានអ៊ីហានក៏ពុំទាន់បានផ្សព្វផ្សាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរទើបបានជាកម្ពុជាចម្ប៉ាបុរីស៊ូម៉ាត្រាម៉ាឡាកាស្រីវិជ័យនិងជ្វាសឹងតែទទួលវប្បធម៌ពីឥណ្ឌាទាំងអស់គ្នាចម្ប៉ាបុរីមានវត្តមានពីគ្រិស្តសករាជ137តាមរយៈឥណ្ឌូពនីយកម្មនិងមានវត្តមានជានគរលីនយីតាមរយៈឯកសារចិននៅគ្រិស្តសករាជ192កាលនោះចម្ប៉ាបុរីមានទឹកដីទូលំទូលាយខាងជើងទល់នឹងស្រុកហាទិញនិងថាញ់ហួរខាងត្បូងទល់នឹងដែនខ្មែរជាប់នឹងទីក្រុងព្រៃនគរមានចែកជា5រដ្ឋធំធំនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិននៅចុងខាងជើងមានទីក្រុងឥន្ទ្របុរៈដែលคล้ายមកជាស្រុកដាណាងសពថ្ងៃចុះមកត្បូងបន្តិចមានទីក្រុងអមរវៈតីដ៏មានទីក្រុងសង្កៈបុរៈជាកំពង់ផែធំនៅពាក់កណ្ដាលនគរមានទីក្រុងវិជ័យដែលមានប្រវត្តិជានគរធំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាមក្នុងនោះមានទីក្រុងស្រីវិន័យជាកំពង់ផែផងចុះមកបន្តិចទៀតមានទីក្រុងកៅធរៈដែលคล้ายមកជាស្រុកញាត្រាងសពថ្ងៃនិងនៅចុងខាងត្បូងនៃនគរមានទីក្រុងបន្ទុរុងបន្ទុរុងដ៏មានទីក្រុងមាលាជាកំពង់ផែនៅត្រង់ព្រំប្រទល់ខ្មែរចាមទ ីក្រុងបានលូរួងក៏คล้ายមកជាស្រុកផាន់រាងសប្តាហ៍នេះពីសតវត្សទី6រៀងមកប្រវត្តិសាស្ត្រនគរចម្ប៉ាតែងបង្ហាញវត្តមានកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រជ្វានិងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមតាមរយៈឯកសារចិនគ្រិស្តសករាជ875ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាសាងទីក្រុងឥន្ទ្របុរៈនិងទីក្រុងអមរវតីដោយមានសំណងព្រះរាជវាំងនិងសំណងប្រាសាទជាច្រើនកន្លែងផងសតវត្សទី10ចិនរង្គោះរង្គើទីតាំងវៀតណាមនៅតាមទន្លេលឿងពួកដាយវៀតក៏ចុះមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកភៀកខាងត្បូងហៅថាតំបន់ណាមធានបណ្ដាលឲ្យរាជវង្សចាមបោះបង់រាជធានីអមរវតីនៅគ្រិស្តសករាជ1000និងបោះបង់រាជធានីវិជ័យនៅគ្រិស្តសករាជ1069អ្នកប្រវត្តិវិទូសន្និដ្ឋានថានៅរយៈនោះមានពួកអភិជនចាមនិងប្រជារាស្ត្រដ៏ច្រើនតាមឆ្នេរសមុទ្របានភៀសខ្លួនចេញពីនគរចម្ប៉ាបរិយឆ្លងសមុទ្រទៅរស់នៅខាងនគរជ្វាដែលរួមដោយនគរស្រីវិជ័យម៉ាឡាកាស៊ូម៉ាត្រានិងជ្វាគ្រិស្តសករាជ145ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ស្ដេចក្រុងកម្ពុជាធ្វើសេចក្ដីលើនគរចម្ប៉ា2ឆ្នាំក្រោយមកគឺព្រះបាទជ័យហរិវរ្ម័នស្ដេចក្រុងចម្ប៉ារំដោះរាជព្រះនគរបានទទួលឯករាជ្យឡើងវិញគ្រិស្តសករាជ1177ចម្ប៉ាបុរីក៏ប្រកបនៅចេស្ដានុភាពខ្លាំងក្លាវាយបែកទីក្រុងអង្គរឯកសារឡាវុសស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកសរសេរថាគ្រិស្តសករាជ1177កងទ័ពចាមវាយបែកទីក្រុងអង្គររបស់ខ្មែររៀងរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1181ទើបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចខ្មែរដោះរាជព្រះនគរបានមកវិញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កាលនោះគ្រិស្តសករាជ1077ក្នុងរាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មាននាមប្រសូតថាព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈទ្រង់ជាបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ខាងយទវង្សព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នមានព្រះមេត្តាព្រះនាមចូទាមនីជាបុត្រីរបស់ព្រះបាទហរសៈវរ្ម័នស្រីជ័យមង្គលិតខាងយទវង្សយសោវរ្ម័នព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈជាជីទូតមួយនឹងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សូមរំលឹកឡើងវិញថាក្នុងសម័យកាលនោះកម្ពុជានិងចម្ប៉ាបុរីតែងចងសម្ព័ន្ធផ្លូវទូតរវាងគ្នានិងគ្នាតាំងពីបុរាណកាលមកក៏ប៉ុន្តែមានញាតិវង្សអង្គខ្លះពុំសពព្រះទ័យនឹងក្សត្រខត្តយរាជជួនក៏មានញាតិវង្សចាមមកចោះជួលនឹងកម្ពុជាក៏ទ័ពប្រឆាំងនឹងចម្ប៉ាបុរីជួនក៏មានញាតិវង្សខ្មែរទៅចោះជួលនឹងតកោចម្ប៉ាក៏ទ័ពតតាំងនឹងក្សត្រខត្តយរាជកម្ពុជានៅរាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក៏ដូចគ្នាដែរទើបបានជាមានចម្បាំងរាំងជលខ្មែរចាមដូចតទៅនេះនៅគ្រិស្តសករាជ1150ក្នុងរាជព្រះបិតាព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈមានព្រះជាយាមួយអង្គព្រះនាមជ័យទេវីនិងមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដោយហេតុថានៅរាជនោះមានរាជវង្សក្បត់ទៅចោះជួលនឹងតកោចម្ប៉ាប្រងបង្កតបតតាំងនឹងព្រះនគរព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈក៏ទទួលអាសាព្រះបិតាលើកតបបូពាទឹះទៅរារាំងរាជធានីវិជ័យនៃនគរចម្ប៉ាការពារមិនឲ្យចាមធ្វើសង្គ្រាមបានជាច្រើនឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1160ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាបិតាចូលទីបង្គត់ទៅព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ខាងយទវង្សព្រះមេត្តាក៏ឡើងគ្រងរាជបន្តបណ្ដាលជាចំនួនទាស់ទែងគ្នាក្នុងព្រះញាតគ្រានោះមានមន្ត្រីចតុស្ដំម្នាក់ដណ្ដើមបានរាជបល្ល័ង្កឡើងគ្រងរាជចំនួនខត្តយវង្សទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នរីឯព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ក៏បានព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជួយរំដោះបានរួចព្រះជន្មផុតមករាជធានីខ្មែររង្គោះរង្គើជាច្រើនឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈលើកលែងក្រុងវិជ័យចោលបកតបមកវាយរំដោះរាជពីព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នវិញគ្រិស្តសករាជ1165ចម្បាំងក្សត្រខ្មែរទាំងពីរអង្គធ្វើក្រឹកក៏ក្រែងនៅកម្ពុជាដំណាលនោះព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ស្ដេចក្រុងចម្ប៉ា ក៏លើកទ័ពចាមជើងទឹកចូលលុកលុយកម្ពុជាតាមដងទន្លេមេគង្គវាយបែកបន្ទាយខ្មែរទាំងឡាយតាមវត្តច្រាំងជាបន្តបន្តមករហូតដល់បឹងទន្លេសាបដោយមានចិនលិចសំពៅម្នាក់ជាអ្នកឯកទេសដឹកនាំក្បួនទូកចម្បាំងធ្វើការបម្រើរាជព្រះចៅចាមព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ននិងព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈក៏បែរទ័ពមកទប់ទល់នឹងទ័ពចាមវិញវាយបែកសំពៅចាមនៅឆ្នាំ1177ចាប់បាននគរចាមដាក់ជាចំណុះសារជាថ្មីរីឯព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នក៏ចូលទីបង្គត់នៅក្នុងសមរភូមិទៅទីក្រុងយសោធបុរៈឬអង្គរធំរាជធានីខ្មែររួចផុតពីសង្គ្រាមនៅគ្រិស្តសករាជ1181ដោយមានរូបចម្លាក់លៀតបាហើលីយ៉ានៅផ្នែកក្រោមនៃជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នបានរៀបរាប់ពីចម្បាំងខ្មែរចាមនៅសម័យនោះជាសក្ខីភាពព្រះនគរកម្ពុជាធិបតីរាជធានីយសោធបុរៈគ្រិស្តសករាជ1181ដល់គ្រិស្តសករាជ1219ព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈព្រះជន56ព្រះវស្សាឡើងគ្រងរាជបន្តវងព្រះបិតាទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទេវៈដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូថ្វាយព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចតែងតាំងព្រះនាងជ័យទេវីជាព្រះអគ្គមហេសីស្រីវរៈស្ដេចលើកព្រះរាមថ្លៃឲ្យឈររក្សាចម្ប៉ាបុរីបានជាប់លាប់ដោយមានសិលាចារឹកនៅប្រាសាទបាយ័ននិងនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាជាសក្ខីភាពសិលាចារឹកកា293បានចែងពីវត្តមាននៃទឹកដីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថាមានបុរីមួយកន្លែងនាមស្រីជ័យមហានាថនគរស្រីជ័យរាជបុរីគឺជាទីក្រុងរាជបុរីនៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនេះនិងទឹកដីមួយកន្លែងទៀតនាមថាជ័យវុទ្ធមហានាថនគរស្រីជ័យវជ្របុរៈដែលคลายមកជាទីក្រុងពេជ្របុរីសៀមអានថាភិតបុរីស្ថិតនៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនេះសិតសឹងតែជារាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅគ្រិស្តសករាជ1190ដំណាលថាព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាបះបោររើរាជម្ដងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏តែងតាំងក្សត្រចាមមួយអង្គដែលមករស់នៅក្រុងអង្គរតាំងពីវ័យក្មេងមកនោះព្រះនាមវិន្ធានន់ឲ្យលើកតបទៅវាយបង្ក្រាបសារជាថ្មីចាប់បានចម្ប៉ាបុរីដាក់ជាចំណុះម្ដងទៀតតែងតាំងអនុជថ្លៃមួយអង្គនាមអិនឲ្យឈររក្សាចម្ប៉ាបុរីឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះអម្ចាស់អិនអង្គនោះមាននាមថាសូរិយៈជ័យវរ្ម័នទេវីចម្ប៉ាបុរីក៏ចុះជាចំណុះកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1203រៀងដល់1220លុះត្រាតែផុតរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សិរីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅសតវត្សទី12ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាលទ្ធិទេវរាជនៃស្ដេចចក្រវាលទិនពុំមានបារមីបង្ហាញនៅសេចក្តីពិតនៃជំនឿអិនព្រំទេវតាបានឡើយទើបបានជាព្រះអង្គកសាងទីក្រុងអង្គរធំទៅតាមលទ្ធិសាសនាមហាយានមានប្រាសាទបាយ័នជាប្រាសាទភ្នំឧទ្ទិសដល់ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយផ្នែកជំនឿទេវតាស្ដេចសាងដំណាក់បារមីដាក់ជាច្រើនកន្លែងតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាស្ដេចលើកបដិមាករមុខ4ជាអតិទេពរក្សានគរប្រឈមមុខនឹងសត្រូវទាំង4ទិសក្រៅពីនេះស្ដេចសាងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាសាទនាគពន់ប្រាសាទតាព្រំនៅតាកែវប្រាសាទវត្តកោនៅកំពង់ចាមប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅសៀមរាបប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទសិន្ធុព្រមទាំងវត្តអារាមជាច្រើននៅតំបន់អង្គរឯកសារលោកលូវីហ្វីណូ L'inscription sanscrite de Saiphon ទំព័រ22សរសេរថាសិលាចារឹករបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានចម្លើយជាភស្តុតាងតាំងពីពាក់កណ្ដាលប្រទេសលាវរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលភស្តុតាងខ្លះស្ដីពីជ័យជំនះភស្តុតាងខ្លះស្ដីពីកុសលនៃសិលធម៌ដែលទ្រង់បានសាងមន្ទីរព្យាបាលជំងឺ102កន្លែងមាននាមថាអរុក្ខសាលាមានមូលបារមីព្រះពោធិសត្វអវលោកិតស្វរៈជាអធិបតីទើបស្ដេចសាងប្រាសាទខ្លះសម្រាប់បូជាដល់ព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈគឺអេសូក្នុងលោកនិងអវលោកិតស្វរៈ គឺអេសូក្នុងលោកខាងមុខនិងព្រះប្រាជ្ញាបារមិតាជាដើមមានធម្មសាលាឧទ្ទិសកុសលថ្វាយព្រះពោធិសត្វនិងដំណាក់សម្រាប់ទេវតារក្សាក្រុងដ៏ជាទីជំរកនៃអ្នកដំណើរនិងជាទីសក្ការៈបួងសួងនៃអ្នកដំណើរផងមានសិលាស្ដំនៅសាយហ្វុងក្បែរក្រុងវៀងចន្ទជាទឹកតាំងក្នុងសិលាចារឹកនៅសាយហ្វុងនោះមានសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ស្ដេចឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានិងជំងឺឈឺថ្កាត់របស់ប្រជារាស្ត្រជាជាងរោគាព្យាធិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ត្បិតទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុក្ខវេទនានិងជាការឈឺចាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែរមិនមែនជាការឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្លោចផ្សានោះរំលឹកពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ស្ដេចគោរពសេវលឹងប៉ុន្តែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាផុសតាងនៅឆ្នាំ1935អ្នកស្រាវជ្រាវបានជីកយកបដិមាករមួយអង្គចេញពីប្រាសាទបាយ័នរូបបដិមាករនោះគឺជារូបតំណាងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផ្ទាល់ឯកសារមានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមតមលិនដែលបានសាងព្រះភ្នោះជាភិក្ខុឲ្យយាងទៅសេរីលង្កាដ៏ជាមណ្ឌលកែទម្រង់សាសនាយ៉ាងសំខាន់នៅសម័យនោះព្រះអម្ចាស់តមលិនបាននាំមកវិញនៅទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទចូលមកស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងលទ្ធិថ្មីនេះស្ដេចបានសាងកំពែងការពារក្រុងធំធំទាំង5ប្រកបដោយគូបរៈគឺខ្លងទ្វារដ៏មានក្បាច់រចនារស់រវើកស្ដេចសាងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកខ្វាត់ខ្វែងអាចឲ្យរាស្ត្រធ្វើស្រែក្នុងមួយឆ្នាំបាន3ដងឬ4ដងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចូលទីបង្គត់ទៅប្រមាណជាគ្រិស្តសករាជ1218ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាបុត្រទទួលស្នងរាជបន្តនៅគ្រិស្តសករាជ1201គុណសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះគឺសម័យនោះពេលដែលសត្រូវលុកលុយនគរបៃតានិងបុត្រស្ដេចជួយច្បាំងបណ្ដេញសត្រូវលុះតែបានជ័យជំនះគ្រប់ទិសដោយសាមគ្គីគ្នាស្ដេចសាងប្រាសាទបាយ័នបដូរលទ្ធិសាសនាពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកជាពុទ្ធសាសនាមែនក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបំបត្តិជំនឿទេវតាទាំងស្រុងទេត្បិតជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជារាស្ត្រពីបុរាណមកស្ដេចថែមទាំងសាងដំណាក់និងធម្មសាលាសម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រទាំងពីរលទ្ធិផងយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីពាក្យថាក្ដីគឺជាការតវ៉ារវាងគូវិវាទដែលឈ្លោះគ្នាឬមួយក៏ស្ដេចសង់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីសម្រាប់កាត់ក្ដីរោគយុទ្ធធរឲ្យប្រជានុរាស្ត្រហើយក្រៅពីមន្ទីរអរោគឬអរោគជាសាលាដែលជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលចំនួន102កន្លែងនោះតើស្ដេចបានសាងអ្វីខ្លះទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយទុក្ខវេទនារបស់រាស្ត្រមន្ទីរអរោគជាសាលាទាំង102កន្លែងគឺជាមន្ទីរព្យាបាលជំងឺប្រជារាស្ត្រតាមវិធីវេជ្ជសាស្ត្រតែទ្រង់មិនជំទាស់នឹងអ្នកជឿអតិទេពទេទើបបានជាទ្រង់លើកព្រះពោធិសត្វអវលោកិតស្វរៈជាមលុបត្រជាសម្រាប់ប្រជាជនបន់ស្រន់និងសង់ដំណាក់បារមីដ៏ជាទីជំរកនិងជាទីបន់ស្រន់តាមជំនឿរបស់ប្រជារាស្ត្រផងក្រៅពីសំណងប្រាសាទនិងទេវរូបដែលមានបារមីថែរក្សាព្រះនគរស្ដេចសាងទាំងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកសម្រាប់រាស្ត្រធ្វើស្រែបានច្រើនដងសរុបមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ប្រកបដោយបារមីទាំងផ្នែកសឹកផ្នែកមនុស្សធម៌ផ្នែកសំណងប្រាសាទផ្នែកសំណងផ្លូវទឹកផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសាសនារក្សាប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រជានុរាស្ត្រជានិច្ចទើបបានជាព្រះអង្គមានកិត្តិនាមខ្ទរខ្ទាររហូតដល់សព្វថ្ងៃរូបបដិមាករតំណាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គទ្រង់បិទព្រះនេត្រាបង្ហាញថាព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងសមាធិក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្នុងព្រះរាជវង្សព្រះអង្គមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមតមលិនបានសាងព្រះភ្នោះជាភិក្ខុរីឯព្រះនាងជ័យទេវីក៏បានប្រកបដោយឈានយាងចូលព្រះនិព្វានតាមលទ្ធិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង